Ar valsts budžeta likumprojektu saistītos jautājumus rītdienas valdības sēdē ministri plāno skatīt aiz slēgtām durvīm. Saskaņā ar ministru kabinetā apstiprināto valsts budžeta izstrādes grafiku šā gada budžeta projektu valdība varētu apstiprināt pēc mēneša 5. Martā un Saeimā budžeta plānots iesniegt 8. Martā. Savukārt rīt valdība iepazīsies ar makroekonomiskajiem rādītājiem un budžeta prognozēm nākamajai 3 gadai. Turpina finanšu ministrs Jānis Reirs no Jaunās vienotības.
Ņemot vērā prognozes, tad ir noteikts, ka izaugsme veidojot budžetu, kas ir pamat cipars budžeta veidošanā, izaugsme būs 3%. Mēs esam vienojušies, ka budžets tiešām tiks veidots atbildīgi, un valdību veidojošās partijas budžetā otram lasījumam nesniegs priekšlikumus.
Jo pašlaik zināms, ka budžeta deficīts būs ar lielākām atkāpēm nekā citus gadus. Jaunākie finanšu ministrijas aprēķini rāda, ka tā sauktā fiskālā telpa, jeb valdībai pieejamā nauda papildu vajadzību sekšanai, būs negatīva. Tas nozīmē, ka kaut kur jāatrod 34 miljonu eiro, lai sektu jau apsolītās lietas. Tas ir ne tikai mediķu algu kāpums no šā gada, bet arī jau rudenī sāktās lietas, pedagogu un tiesnešu algu palielinājums, tāpat izdienas pabalsti iekšlietu un tieslietu nozarēs strādājošajiem, arī garantēto uzturlīdzekļu kāpums. Par papildu naudas meklējumiem vairāk stāsta Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece budžeta jautājumos Jolanta Plūme.
No 4. Februāra tiks pieņemti galīgie lēmumi, un tad mēs varēsim jau konkrēti runāt par budžeta deficītu. Šobrīd varu pateikt, ka mēs strādājam ar tiem jautājumiem, kas saistīti ar ieņēmumu palielināšanu attiecībā uz ēnu pasākumiem. Tad strādājam ar kapitāla sabiedrībām un skatāmies dividendžu virzienā. Tad attiecībā uz 19. Gadu tiks palielināts dividendžu apmērs no kapitāla sabiedrībām, kas arī ir kā kompensējošais pasākums papildus izdevumiem un jau pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar mediķu algu palielinājumu. Mēs esam ļoti kondarīti, kad ir noslēgts fiskālais pakts, kas paredz arī turpmāk būt ļoti fiskāli atbildīgi. Mēs ceram, ka budžets būs sabalansēts.
Izrevidējot finanšu saimniecību, ministrija ir atradusi papildu 51 miljonu eiro. Taču ministrijas prioritāro pasākumu finansēšanai prasa papildu 1,1 miljardu eiro. Pret aptuveni 9 miljārdus lielo valsts budžetu tie ir ievērojami prasījumi, kas tradicionāli netiks apmierināti. Savukārt pašvaldībām valsts nāks talkā vairāk, saka finanšu ministrs Reirs.
Pašvaldībām būs nodrošināts stabili budžeta pieņēmumi 2019. Gadā, kas salīdzinājumā ar 2018. Gadu visām pašvaldībām pieaug. Būtiski pieaugusi arī valsts budžeta dotācija pašvaldībām, kas iekļaut finanšu izlīdzinājumā šajā gadā ir 139 miljoni. Izlīdzinājuma fondā.
Tā sauktā tehniskā budžeta apstākļos, kad ikmēnesi tērēt atļauts 1/12 daļu no iepriekšējā gada, daļa pašvaldību šā gada budžetus jau tomēr pieņēmušas. Tomēr vietvarās valdota neziņa saistībā ar aizņemšanās iespējām, saka pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kaminskis no Zemnieku savienības.
Protams, jautājums un gaidam pilnvērtīgu budžetu, jo pamat jautājums, kas saistās ar aizņemšanos. Šobrīd pašvaldībām tie ir Eiropas fondi, protams, tie ir iesāktie projekti, bet jaunām aktivitātēm nav tāda iespēja. Un tas nozīmē, ka daudz projekti, kas ir iesākti un varētu tikt realizēt, vienkārši var apstāties. Un ja apstāsies, tad mēs jau tās sekas arī zinām, kā cenas ceļās, ja tādī brīdī nerealizē. Bet nav jau cita iespēja. Tikai tagad ir valdība, tikai tagad būs budžets un strādāt tālāk.
Par būtisku prasību pašvaldības devē aicinājumu nodrošināt ieņēmumu stabilitāti ilgtermiņā. Pat labam pašvaldību daļa ap 10 miljārdu eiro lielajā kobudžetā nesasniedz 1,5 miljārdu. Lai izslēgtu ikgadējās politiskās cīņas starp centrālo valdību un pašvaldībām, tās prasa stingri noteikt pašvaldībām ieskaitāmo iedzīvotāju ienākumu nodokļu daļu, kas pašlaik ir 80%.
Ļoti tādi bīstami signāli nāk ar saistībā pašvaldībās, piemēram, ar projektu realizāciju, ar būvniecības izmaksu pieaugumu, ar plānoto izmaksu pārsniegumu nevajag tikai pa 30%, bet pa 70%. Ja valsts paceļ pedagogiem algu, tad arī pašvaldībām jāatrod šie paši līdzekļi, ir jāpaceļ algas. Un tie daži procenti, kas budžetā ir vairāk, faktiski nekādā gadījumā neradīs fiziski šo sajūtu, ka naudas ir vairāk, būtībā naudas ir mazāk. Deinstitucionalizācijas projekts, lielais valsts, kas plānojās, tas arī pašvaldībām neatiecināmās izmaksas, nu, pēc manā rīcībā aizošās informācijas var pieaugt diezgan nopietni. Nu, absolūti cerīgi tā nākotne nav.
Par nopietnāku ilgtermiņu plānošanu runā arī valsts kontrole, kas katru gadu revidē valsts budžetu. Valsts kontroles padomes locekle Zita Zariņa atturas no ieteikumiem šā gada budžeta veidošanā, bet vērš uzmanību uz iepriekš atrastajiem trūkumiem.
Pirmais, ka mums plānojot budžetu kopumā trūkst ilgtermiņa domāšanas, kas nozīmē, mēs dzēšam šodienas uguns grēkus, apmierinam šodienas vajadzības, bet mums nepietiek enerģijas domāt par to, kā šis katra gada apstiprinātais budžets mums palīdz sasniegt mūsu lielos nacionālos mērķus. Un otra lieta,
nozaru ministrijas, finanšu ministrija, valdība un Saima nevisai labi sadarbojas, jo mērķis visiem ir kopīgs, bet intereses katram savas.
Tad par publiskajām investīcijām, kā zināms, vajadzību mums ir daudz, publisko investīciju projektu saraksts ir garš, bet šie projekti būtu jāliek prioritārā secībā. Nu, acīm redzot, prioritārākiem būtu jābūt tiem projektiem, kas atbilst valsts nacionālās attīstības vajadzībām. Mums nebūtu jānonāk situācijā, kur pie budžeta apstiprināšanas vai drīz pēc tam valdībai steigā nākas palielināt budžeta ieņēmumus, nu, loģiski caur nodokļu slogu palielināšanu, tāpēc, lai apmierinātu visas tās vajadzības, nu, kuras ir apkopotas šobrīd. Fiskālā disciplīna, ko Jānis premjerministrs jau ir minējis kā vienu no prioritātēm, mēs to ļoti atbalstam, novēlam, lai izdotos.
Par neaizraušanos ar tēriņiem regulāri runā arī Fiskālās disciplīnas padome, kuras vadītājam Jānim Platajam gan vēl nav izdevies pierunāt politiķus, sākt veidot uzkrājumus. Padomi aicina uz intensīvāku budžeta konsolidāciju.
Pilnīgi skaidrs ir tas, ka jaunām lietām, jaunām iniciatīvām papildus darba samaksas un citām vajadzībām nav līdzekļu nav. Pašlaik ir labie laiki ekonomikā, ja, bet labajos laikos, ja mēs strādājam ar diezgan prāvu deficītu, ja, kurš veidojas tādēļ, ka mums ieņēmumi mazāk nekā izdevumi. Ja. Un mēs nepildām to abeķis patiesību, ka labajos laikos ir naudi jāuzkrāj, lai sliktajos viņi varētu tērēt. Ja. Atsakot, un ja mēs ziemā neuztaisam ratus, mēs vedam kārtībā un vasarā ragavas, ja tad vēlāk izrādās, ka nav ko braukt.
Pirms 10 gadiem pieredzētā finanšu krīze gan tik sāpīgā variantā atkārtoties īsti nevarot, jo mūsu valsts ekonomika pašlaik ir visai spēcīga, norāda Fiskālās disciplīnas padome. Atgādināšu, ka pērn decembrī Fiskālās disciplīnas padome paziņoja, ka šā gada budžetā varētu būt jāsamazina izdevumi par 141 miljonu eiro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.